Ви на хвалях Радіо Свобода. Працягуємо програму. Які найбільш буйні проєкти заходньої допомоги реалізовує білоруська держава? І хто отримує найбільш користі від цієї допомоги? Чому ця сфера залишається максимально закритою? І як працює механізм створення проуладних недержавних організацій? Про це у наступному розділі розслідування Ганни Соус про заходню допомогу для Білорусі.
Недавно у Палаті представників пройшли слухання по державно-приватному партнерству. У виніку був підрихтований проєкт закону на гэтую тему. Правдоподобно, що на слуханнях у Палаті представників не згадали, що гэты проєкт реалізується у Білорусі за гроші Еврозв'язу при посередництві Організації Об'єднаних Націй. Повна назва проєкту – «Умацывання національного потенціалу у галіні применення механізмів державно-приватного партнерства у Білорусі». Кошт проєкту – більш за 1 мільйон євро. Декларованная мета проекту – развитие приватного сектора в Беларуси. Национальный координатор проекту – министр экономики Миколай Снапков, керавница проекту Алена Дадзеркина, вядомая тым, что, з'являючыся выкладчыцей экономики у Академии керавання, набыла кватэру у самом дорогим доме Беларуси – доме Чыжа ля Траецкага. У рамках двухгадового проекту предугледжаны международные конференции, подрыхтовка за мяжой у Беларуси белорусских консультантов по державно-приватному партнерству и створение национального центру. Державно-приватное партнерство – это широко распаўсюджаная на Захадзе форма партнерства бізнесу і дзяржавы, якое Еўразвяз хацеў бы укараніць у Беларусі. Цэнтры такога партнерства паспяхова дзейнічаюць у Нямеччыні, ЗША і Сінгапуры. Экс-кандидат на президента Ярослав Романчук у своем блогу на сайте «Белорусские новины» задается питанием, с чего бы это раптом палата представников, якая покорливо подтримливала все податковые и регуляторные инструменты катавания национального бизнеса, раптом заговорила о партнерстве с бизнесом. И тут же Романчук отказывая на его. Тема державно-приватного партнерства стала такой же правовой и регуляторной жвачкой, как такие сбляклые клише АДАН и інших международных организаций, как устойливое развитие, инклюзивный рост, альбо всеагульный добробыт. Обмерковывать державно-приватное партнерство Украине с всеохопной державой гэтак же беспечно для самих чиновников, як партнерство КПСС с кооператорами у Советском Союзе. Перед нами приклад чергового законодавчого виклопу. Депутаты поставили галочку у рад удару кулаком у груди, декларуючи любов до национального бизнесу, а АН дав справоздачу про поспехи у супрацовництві з уладами. Так наркує економіст Ярослав Романчук. Мы не будем зараз анализовать мэтазгодность и эффективность проекту державно-приватного партнерства. Гэты приклад я привела для того, каб сконцентровать увагу на бюджет и выканаўцаў проекту, які реализуются у Беларуси за гроши Еўразвязу. Поводле правилаў, Еўразвяз наўпрост не выдатковые гроши профильному министерству выканаўцу проекта. Каб быў празрысты контроль, звычайно наймают третий бок. У Беларуси гэта звычайно ПРААН, программа развития ААН, организация с доброй репутацией, якую критично згадал Ярослав Романчук. На сайте ПРААН можно знайсти информацию про большасць дзейных проектов замежной допомоги, про их бюджет, имены выканаўцаў. Можно побачыць, колькі грошей дае Еўразвяз, а колькі укладае сама Организация Объединенных Наций. Например, проект коштам 595 000 долларов, содействие Ураду Беларуси при уступлении в Сусветную Гандлевую Организацию праз узмацнение экспертного и институционального потенциалу реализуется праз Министерство замежных справ Беларуси. Проект коштам амаль 2 миллиона долларов, мясцовое предпринимательство и экономичное развитие реализует Министерство спорта и туризма Беларуси. А проект коштам 335 000 долларов, содействие удосконаления судовой системы Республики Беларусь при допомозе развития специализации судов реализует Беларусь Институт переподрыхтовки и подвышения квалификации суддзяў, работников прокуратуры, судов и установок юстиции БДУ. Насамрэч, мало кто ведает об тем, что информация про проекты замежной допомоги находится у открытым доступе на сайте программы развития ААН. И что претендовать на удел в проекте теоретично может любой специалист. Але на практике удельники проекта с большего передвызначенные. Одна з удзельніц проекту, які реалізавалі ў Беларусі за грошы Еўразвязу при пасярэдніцтве ААН на умовах ананімнасці распавяла свабодзе пра некаторыя асаблівасці засваення замежнай дапамогі.
Заўсёды абвяшчаецца конкурс, і па ідэі кожны жадаючы можа ўзяць у ім удзел. Але звычайна загадзя вядома, хто ўзначаліць праект і хто будзе працаваць у рамках праекту. Што найбольш прыцягальнае ва ўсіх праектах, гэта адукацыйныя візіты дзеля дасягнення пэўнай мэты. А гэта добрыя камандзіровачныя, шматлікія паездкі за мяжу. 5 дзён сутачных роўныя месячнаму заробку чыноўніка. Чаму не паехаць у адукацыйную паездку? Профільнае міністэрства можа ўмяшацца ў выбар супрацоўніка для праекта. Узгадненне кіраўніка праекта вядзецца пры ўдзеле міністэрства. І, канешне, калі яны не ўхваляць чалавека з вуліцы, то ён і не пройдзе. Загадзя можна стварыць пералік патрабаванняў да кандыдата і пад іх узяць патрэбнага чалавека. Калі хочаш доктара навук узяць, запішы ў патрабаваннях доктарскую ступень. Але калі хочуць узяць чыюсь жонку, то возьмуць. Напрыклад, быў у нас адзін праект, звязаны з судовай сістэмай. Адзін праваабаронца з еўрапейскай Беларусі падаваў заяўку на ўдзел у гэтым праекце. Падчас суразмоў я прадстаўнік Мін'юсту запытаўся яго, што трэба мяняць, і той сказаў пра тое, што ў нас няма раздзялення ўладаў. У адказ яму сказалі, што ў нас усё дзейнічае. У выніку гэтага прэтэндэнта не ўзялі ў праект.
Што да магчымага карупцыйнага складніку, то суразмоўца «Свабода» азначае наступныя нюансы.
Міністэрства куратар заўсёды можа ўмяшацца і скарэктаваць план закупак у рамках праекту. Напрыклад, купіць не адзін прынтэр, а тры, бо па завяршэнні праекту ўсе сродкі пераходзяць да таго дзяржаўнага органа, які з'яўляецца нацыянальным выканаўцам. Вы купляеце мэблю, планшэты і айпады, і ўсё гэта застаецца міністэрству, якое можа захацець, каб куплялі не бюджэтныя, а больш дарагія кампутары. І часцей за ўсё потым адбываецца так, што заканчваецца праект і ўсё завяршаецца.
Як патлумачылі «Свабодзе» ў Брусэлі, у Еўракамісіі пры рэалізацыі беларускай дзяржавы сацыяльных і эканамічных праектаў абавязкова выстаўляецца патрабаванне ўдзел недзяржаўнай арганізацыі. Кіраўнік Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў адзначае, што, як правіла, беларускія дзяржаўныя органы супраціўляюцца ўдзелу незалежных НДА. І донары, каб рэалізаваць праект, мусяць пагаджацца на ўмовы, якія выстаўляе дзяржава, і ўключаць туды пра дзяржаўныя недзяржаўныя арганізацыі.
У буйных праектах і праграмах там і вы хутчэй за ўсё не пабачыце незалежная грамадзянская супольнасць. Прыклад, Савет Еўропы выдаткоўваў на экалагічныя праекты грошы па вось гэтай схемы падтрымцы ўдзелу супольнага грамадзянскай супольнасці дзяржавы, і там замест там вядомых экалагічных арганізацый у Беларусі была задзейнічана арганізацыя, якая была створана цяпер там за 2 месяцы за пачатку праекта і зарэгістраваная на базе міністэрства прыроды. Ці, напрыклад, ПРААН зараз реалізує там програму підтримки удзелу НДА у консультаціях на фонд національної стратегії устойливого соціально-економічного розвитку. Це допомога ПРААНу видається на те, щоб підтримувати удзелу в громадянській супольності, надається географічному товариству, яке амаль там не існує, і десь зареєстровано у БДУ, там, у межах географічного факультету. Такі організації громадянської супольності просто не відають, що там за удзелу, що там відбувається і так далі. І ось про і там Совет Європи, це там такі класичні приклади використання або прадержавних організацій, або увогулі така спроба увогулі витіснити це поза межі. Зараз там програма Reload реалізується, зв'язана з децентралізацією місцевої влади. Там так само є компонент громадянської супольності, і це так само достатково великі гроші, там каля 12-13 мільйонів. І там немає ніякої громадянської супольності в Беларусі, причому неоднократно ми розмовляємо, що ми з Георгійською зв'язаю у Мінську, казалі про те, што неблага было паключыць такі арганізацыі, як фонд Сапегі, які шмат гадоў працуюць з тэматыкамі мясцовага самакіравання і так далей. У гэтай праграмы нам ніколі не ішлі на сустрэчу, мы ніколі не мелі магчымасці адкрыта размаўляць пра дзел сапраўдных арганізацый па рэалізацыі гэтых праектаў.
Паводле Андрэя Ягорава, дапамога, якая ідзе беларускай дзяржаве, у асноўным выкарыстоўваецца на сацыяльна-эканамічныя і інфраструктурныя праекты, кшталту пракласці новую дарогу, і яны не звязаныя з праблемай развіцця мясцовых супольнасцяў.
Часам за гэта робіцца шмат што карыснага, да, у прынцыпе. Але трэба разумець, што вось гэтая дапамога, яна ніяк не садзейнічае таму, чтобы тут развівалася дэмакратыя, да. У 2011 году беларуская дзяржава атрымала праект на падтрымку дэцэнтралізацыі і развіцця мясцовага самакіравання у Беларусі. Там прадугледжвалася шэраг адукацыйных семінараў для цэнтральных там мясцовых уваг, дзе іх навучалі там да дэцэнтралізацыі. Але гэта татальнае глупства, таму што ў Беларусі няма ніякай мясцовай улады, незалежнага самакіравання і так далі. І больш за то, яны не зацікаўлены, таму што каб гэта было, яны выходзілі з падпарадкавання к таму дзелу. І папросту беларуская дзяржава атрымоўвае гэтыя грошы. У выпадку гэта папросту шэраг бессэнсоўных. Продолжение следует...
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька прагназуе, што бліжэйшым часам мы станем сведкамі з'яўлення вялікай колькасці НДА і праваабаронцаў, створаных беларускай дзяржавай.
Мы ўбачым, што будуць створаныя такія НГО, якія будуць падсаджвацца на еўрапейскія праграмы, а з улікам таго, што канфармізм вельмі шырока распаўсюджаны і сёння тренд такі, што з беларускай уладай трэба працаваць. Сёння ўлада ставіць ясна зразумелую задачу вярнуць адносіны з Захадам у нішу, якая існавала перад апошняй прэзідэнцкай кампаніяй. Мы памятаем, 3,5 мільярды міжнародны валютны фонд дае грошы, тут праз розныя еўрапейскія фундацыі пойдуць грошы, і мы ўжо бачым, што яны ўзрастаюць не дзясяткі, а сотні мільёнаў, але гэтыя грошы, якія кантралюе беларускі чыноўнік.
Думку Анатоля Лябедзькі працягвае экс-кандыдат на прэзідэнта, кіраўнік цэнтра Мізэса Яраслаў Раманчук.
А ёсць нейкі там камітэт жанчын пры ўладзе, альбо ёсць там БРСМ, так? Кожная арганізацыя, якая ёсць, яна можа атрымаць гэты грошы, альбо напрыклад, цэнтр, які там створыць там вывучэнне еўрапейскай думкі. Вось якія там стварылі ўжо прыбаўныя структуры. І таксама яны з'яўляюцца часткай гэтага ідэалагічнага апарату ўлады, а яны атрымліваюць грошы за ад еўрапейскай, таму што гэта нейкая імітацыя дыялогу, якую яны будуць рабіць. Нашы ўлады кантралююць не толькі тую дапамогу, якую непасрэдна ідзе на там дзяржаўныя праекты, а таксама вот гэты буйны кавалак, і ён расце, той дапамогі, якая павінна трапляць у грамадскі сектар. Псеўдаграмадскі сектар, вось ён дапаўняе, з'яўляецца па сутнасці, як у Савецкім Саюзе таксама было там камітэт міра, там все, то вось нічога не змянілася. І вось калі па фармальным крытэрыям гэта арганізацыя падыходзіць. І больш самае яшчэ страшэннае, што вось гэтыя структуры, быццам НГО, могуць без праблем зарэгістраваць гэты праект у Беларусі. Еўропа пры дапамозе вось такіх механізмаў, яна тут кажа слова вельмі добра такое папулярнае ў Еўропе inclusion, яны exclude, яны выключаюць сапраўдныя незалежныя грамадскія структуры з еўрапейскай дапамогі.
Брусельскі офіс за дэмакратычную Беларусь размяшчае на сваіх старонках рэкамендацыі, як зарэгістраваць праект міжнароднай тэхнічнай дапамогі ў Беларусі. Калі уважліва вывучыць працэдуру рэгістрацыі, становіцца зразумелым, наколькі складаны і працяглы гэты працэс, у якім кожны крок патрабуе ўхвалы шэрагу міністэрстваў і ведамстваў. Падаць праект у міністэрства эканомікі, атрымаць заключэнне МЗС аб адпаведнасці праекту нацыянальным інтарэсам, атрымаць ухвалу камісіі па пытаннях міжнароднага тэхнічнага супрацоўніцтва пры савеце міністраў і шмат чаго іншага. Становіцца відавочным, што незалежнаму ад дзяржавы гульцу гэта зрабіць мала рэальна.
Цалкам расследаванне Ганны Соус пра заходнюю дапамогу для Беларусі на нашым сайце па адрасе свабода.ру.